Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 16 снежня. Нашыя тэмы. Александр Лукашэнка прыгадаў Наталі Качанавай сваё даручэнне наконт хуткасці на МКАД, дадзенае 5 гадоў таму. Былы баец эскадрона смерці расказаў пра забойства генерала Юрыя Захаранкі. Оперны тэатр падаў на галоўнага рэжысёра заяву ў міліцыю за падробку бюлетэня. А зараз гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашэнка заявіў, што трэба стварыць аптымальныя ўмовы, каб чалавек быў зацікаўлены выконваць правілы дарожнага руху. Глава дзяржавы нагадаў Наталі Качанавай, што 5 гадоў таму даручаў павысіць дазвольную хуткасць на МКАД. Ён загадаў праверыць, ці выканалі гэтае даручэнне.
Там, дзе я перемещаюсь, выполнены, і скорасць движения была увеличена, как следует, і так далі, і тому падобне. Там, дзе я якобы реже на кольцевой дороге бываю, там все так и осталось. Найдите виновных и увольте с занимаемых должностей.
Нагадаем, што Качанава ўжо не з'яўляецца кіраўніцай адміністрацыі прэзідэнта. Не была яна кіраўніцай адміністрацыі і падчас даручэння Лукашэнкі ў верасні 2014-га.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы баец беларускага эскадрона смерці 41-гадовы Юры Гараўскі расказаў пра забойства апазіцыйнага дзеяча генерала Юрыя Захаранкі ў 1999 годзе. Дакументальны фільм з яго прызнаннямі з'явіўся на Ютуб. Каля 10 месяцаў таму Гараўскі трапіў у аўтааварыю ў Беларусі і палічыў, што гэта замах на яго. Ён думае, што яго былыя калегі адчулі, што ён хоча распавесці пра тыя падзеі. Таму ўцёк за мяжу, ён хоча атрымаць прытулак і падаў адпаведныя дакументы. Гараўскі кажа, што Захаранку захапіла група байцоў спецыяльнага атрада хуткага рэагавання ўнутраных войскаў МУС. Яны вывезлі апазіцыянера з Мінска і застрэлілі, пасля чаго яго цела прывезлі назад у сталіцу, у крэматорыі на паўночных могілках. Гараўскі сцвярджае, што мае доказы і можа паказаць месцы пахавання забітых эскадронам смерці на карце, у тым ліку апазіцыйнага лідара Віктара Ганчара.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Оперны тэатр не толькі звольніў, але і падаў на галоўнага рэжысёра Міхаіла Панжавідзе заяву ў міліцыю. Дырэктар тэатра Александр Пятровіч заявіў, што гэта адбылося за падробкі бюлетэня. Па словах самаго Панжавідзе, сітуацыя была іншай. Ён вусна дамовіўся з дырэктарам, што будзе працаваць дома. Аднак праз нейкі час дырэктар нібыта затэлефанаваў яму і папрасіў падаць дакументы, якія б тлумачылі яго адсутнасць на працы. Калі рэжысёр сказаў, што нічнага няма, дырэктар сказаў, што яго звальняюць за прагулы. Па словах кіраўніка тэатра, рэжысёр сапраўды казаў, што хварэе, і падаў два бальнічныя лісты, адзін з якіх выклікаў сумнеў. У медустанове, куды звярнулася адміністрацыя опернага, паведамілі, што бальнічных Панжавідзе не выдавалі. Сваё звальненне Панжавідзе звязвае з інтрыгамі з боку балетнага рэжысёра Валянціна Елізар'ева.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Рабочыя, якія зруйнавалі пахаванне 700-гадовай даўніны побач з Гальшанскім замкам, не лічаць, што зрабілі нешта не так, хаця і перайшлі працаваць у іншае месца. Еўрарадыё празмаўляла са Станіславам Станкевічам, інжынерам УКБ Ашмянскага раёна, якое і праводзіць тут работы.
Там благоустройство возле замка начали делать, но что-то там нашли пару косточек, просто где они нашли, это оставили. Не работают, работают в другом месте. Кто-то говорит, что я как бы могильник, но кто не знает, что там за могильник. Чем мы им письмо, пускай приедут и проверят, что это могильник там или какая корова закопана там была, когда коровник там когда-то был.
Намеснік старшыні Ашмянскага райвыканкама па будаўніцтве і архітэктуры Вадзім Пашкоўскі кажа, што ўсе неабходныя паперы па добраўпарадкаванні тэрыторыі былі, але археолагі не папярэджвалі мясцовыя ўлады пра магчымыя пахаванні побач з Гальшанскім замкам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
14 снежня у центры Тбилиси прошел шматтысячный митинг. Его организовала керующая партия «Грузинская Мара» и просвятила початку старшинства Грузии у Совете Европы, пишет Джем Ньюс. Оппозиция стверждает, что реальной метой акции было жадание уладу продемонстрировать, что у них есть великая поддержка Украине. Оппозиция обвиновала уладу у тым, что яны примусово привезли от Тбилиси тысячи бюджетников из регионов. Про это так само заявила народный оборонца Нило Ламджария.
Штодзённая программа «Петарда».
Это были основные новины понеделка 16 снежня у программе «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.